Se calquera galego ou galega nos preguntasen por unha figura emblemática da nosa cultura, a maioría, por non dicir todos, contestaríamos Rosalía de Castro. Se aínda nos demandasen as razóns polas que na súa figura se concentra tal unanimidade, diríamos que, ademais de ser autora de libros comúnmente coñecidos e admirados, foi unha pioneira en moitas loitas coas que hoxe seguimos sentíndonos identificados. E cada un de nós escollería un motivo presente na obra da autora: a defensa dunha cultura desprezada, a sensibilidade cos desfavorecidos e marxinados, a defensa dos dereitos e as capacidades das mulleres, a denuncia das inxustizas sociais. Poderíamos seguir. O interese por Rosalía de Castro medra cada día tanto en ámbitos académicos como populares. Se cadra por iso a biografía de Rosalía recentemente publicada, Cantos de Independencia e Liberdade, de María Xesús Lama, está suscitando un gran interese en ámbitos sociais moi diversos. Para falarmos do libro e de Rosalía de Castro, temos hoxe connosco a María Xesús Lama. Bo día, María Xesús.
Bo día. Encantada de estar aquí con vos.
Encantados nos. María Xesús, ti és profesora na Universidade Central de Barcelona e desde hai uns anos centras parte da túa actividade investigadora en Rosalía de Castro.
Sí, sí. Bueno, en realidade, desde hai uns anos que estou traballando, desde que empecé, quizáis, xa no 95 publiquei a edición crítica de Cantares, e desde aquelas, pois, a Rosalía sí que é unha teima constante, aínda que sexa parcialmente, como a ti dis, que sempre hai que traballar noutros ámbitos simultaneamente.
Desde unha posición externa ao campo académico, dá a impresión de que a figura de Rosalía está sendo obxecto dunha profunda revisión.
Sí, xa hai tempo, xa hai décadas, diría, e quizáis o que marcou a chega máis importante foi o Congreso Rosalía de Castro e as actas que se derivaron deste Congreso. Aí xa se traballou, o sea, fixeron aportacións moi importantes e, desde logo, todas as monografías publicadas nas últimas décadas.
Nesas actas xa se vía os diferentes camiños que iba a tomar a crítica feminista, a crítica do seu compromiso social, etcétera, verdade?
Sí, bueno, tamén eu creo que quizáis eso era o resultado xa de traballos que levaban anos facendo os críticos da cultura galega e que aí se concentran en certa maneira, pero si ese é un resumo moi bo de como empezan a aportarse reflexións críticas que renovan a visión sobre Rosalía. Eu creo que xa lembro os inicios da miña vida profesional, pois falando cos meus compañeiros, ou especialmente coas compañeiras do primeiro instituto onde me incorporei a traballar como profesora, pois desa nova visión de Rosalía. E un fito moi importante foi, naqueles anos 80, a edición do primeiro número da Festa da Palabra Silenciada, dedicado a Rosalía, que aí sí que empezou tamén a tomar forma esa reivindicación da posición de Rosalía como defensora das mulleres, como un tema central na súa obra. Bueno, a cuestión é que xa levamos décadas aí nese camiño.
E ali tamén se veu moi ben a súa proxección internacional.
Sí, por suposto. Claro, claro. É que, de feito, mira, eu penso que é interesante ver cales son as grandes monografías que hai sobre Rosalía. Nos anos 80 e 90 está Claude Henri Poulain, que é un francés, está Catherine Davis, que é unha inglesa, está logo Marina Mayoral, a tese de Marina Mayoral, claro, e logo de aquí temos a Francisco Rodríguez. Esas son as catro grandes monografías con traballos de fondo, de longo alcance e tal, que comezan a abrir camiños.
Ese mesmo Francisco Rodríguez publicou, a raíz da publicación do teu libro, un artigo donde censura, entre outras cousas, a análise que faz do papel de Manuel Murguía en relación coa vida e obra de Rosalía de Castro.
Bueno, pues a discrepancia é parte do traballo intelectual e parte da penso que da maneira de progresar, non? E a parte que eu penso que todo grande personaxe da vida cultural ten que suscitar visións plurais e mesmo confrontadas, porque senón non sería un personaxe de dimensións profundas e complexas e tal como é sen dúbida Rosalía. Entón eu penso que isto entra dentro do normal, do natural, dentro do mundo dos estudos literarios e culturais, non? Que teñamos visións diferentes e que iso enriquece máis que outra cousa.
Ou seja, que ti decides non entrar nesa polémica.
Non, en absoluto. Eu agradezolle moitísimo a Francisco Rodríguez a súa lectura desta biografía. Pareceme que él é unha figura incuestionable nos estudos rosalianos, respeto moito o seu traballo, pois penso que da súa crítica aproveitarei o que me fai achegas interesantes para reflexionar para o meu traballo futuro. Esa é a miña valoración.
Porque hai Rosalía e Rosalía para todos, verdade? Ainda quedan moitas incógnitas.
Penso que sí, que hai para todos, que hai campo de traballo para todos. Todos podemos facer as nosas achegas mentras sexan pois traballadas, fundamentadas, reflexionadas e documentadas. Por suposto que hai Rosalía para todos.
Manuel Murguía o ensinas como, poderíase dicir, como un gran manipulador. Ele é responsable da imaxe dunha Rosalía non interesada na publicación das súas obras, melancólica, recluída no fogar, máter dolorosa que renuncia a todo polo compromiso patriótico, imaxe que non corresponde coa imaxe vital de quen a coñeceu, non?
Bueno, sí, pero a verdade é que penso que a palabra manipulador sen deixar de ser exacta é quizáis un pouco inxusta coa valoración do traballo de Murguía, porque penso que precisamente ese traballo de manipulación de Murguía foi fundamental para que Rosalía chegase ata nós, como chegou. É dicir, eu penso que Murguía nun momento determinado pensou como intelixentísimo, cultísimo intelectual que era e ademais moi vivo estratego cultural, pois pensou cal era a Rosalía que era asimilable naquel tempo. Entón chegou á conclusión de que tal como estaban evolucionando as cousas, digo eu, a miña hipótese, que tal como estaban evolucionando social e políticamente as cousas, só era asimilable unha Rosalía que puidese ser aceptada pola sociedade de aquel momento e polos valores predominantes na sociedade de aquel momento. Aínda así, conseguiuno parcialmente, eu penso que aínda lle levou tempo que se fose aceptando. E non sei se el quería que quedase esa imaxe de Rosalía ou confiaba en que no futuro desvelásemos a auténtica Rosalía.
Porque na narración desta parte da vida da autora, a súa xuventude, o libro remata coa publicación de Cantares Gallegos en 1863, descríbesenos unha parella moi dinámica. Nas súas cartas íntimas demóstrase que estaban verdadeiramente enamorados. E case como unha vida desordenada, a salto de mata, pouco convencional. Rosalía segue a Vigo sen a súa nena, que deixa canai, durmindo ali nun camastro na imprenta de Compañel. Chamoume moito a atención esta sí, imaxe que ti nos describes. Interesoume moitísimo, ademais.
Sí, eu penso que había unha camaradaxe, non? Unha actitude de camaradas nunha vida, para empezar, dunha certa bohemia artística, porque penso que por enriba de todo eles aspiraban a levar vida de artistas, a ser creadores, a ser escritores, e a darlle forma ao seu proxecto vital, pero tamén un proxecto social colectivo a través da arte. Iso é algo sobre o que se reflexiona moitísimo no seu tempo. Non somos únicos. Eu penso que unha das cousas que nos falta a veces nos estudos rosalianos e de moitos outros autores da nosa cultura é situálos en contexto, pero un contexto moito máis amplo, un contexto intelectual europeo, non? Sí, eu penso que eles son uns artistas bohemios cun proxecto social idealistas, moi idealistas, e que están dispostos a levar unha vida así, a salto de mata, escribindo como sexa. E penso incluso penso que a nai de Rosalía a apoiaba en ese proxecto, e que por iso se queda coa nena e lle di vai, que ti tamén podes escribir e facer a túa obra, non? E creo que sí que había unha relación de colegas, de compañeiros, neses anos de mocidade. O que pasa é que co tempo as persoas en xeral quizáis degradámonos máis que melloramos, non? Entón é moi moi difícil deixar pasar os anos mantendo pois a dignidade e a esa brillo da mocidade ilusionada e idealista, non? E penso que a eles lles pasou un pouco, non? Porque a vida machaca un pouco, e creo que esa é a narración que nos queda para a segunda parte, ver como os foi machacando a vida e como foron capaces de defender a súa dignidade, especialmente ela, por suposto.
De todas maneiras, segue sendo complicado distinguir entre a biografía dunha persoa que escribe e o que deixou escrito, en verdade, sexa poesía ou narrativa, especialmente no caso das mulleres. Moitas veces teñense confundido o que escribiu é un trasunto do que ela viviu. Moitos que se acercaron á súa obra queren ver o trauma do nacemento nestas poesías tan pesimistas que la ten, ou a sombra dun amor contrariado e atormentado.
Sí, eu penso que precisamente o máis difícil para comprender a un personaxe afastado, do que temos poucos datos fiables, é intentar non ver unha proxección de nos mesmos en todo o que lemos, en todo o que sabemos, non? Creo que en Rosalía, nas lecturas de Rosalía, quixose ver, ou seja, encontrouse o que se quería encontrar en moitísimas ocasións, quizáis eu mesma tamén encontro o que quero encontrar, non? É moi difícil sustraerse a iso, non? Pero é certo que na poesía de Rosalía hai tal profundidade e tal variedade de temas e tal comprensión da complexidade da experiencia vital que hai todo, non? De algún xeito hai todo. Polo tanto, porque eu sempre penso, se queres explicarles, bueno, todos os que somos profesores, explicamos a Rosalía, non se queres explicarles aos alumnos algo sobre o amor, está en Rosalía sobre a morte, está en Rosalía sobre a maternidade, está algo en Rosalía sobre o matrimonio, está algo en Rosalía sobre a ilusión, está algo en Rosalía sobre a decepción, está algo en Rosalía... Calquera tema que podas imaginar, case podes encontrar algo na obra de Rosalía. Entón, como hai todo, é posible ler todo desde a nosa, os nosos preconceitos, non? Sí, os nosos preconceitos en moitos casos, ademais, un resultado da revolución romántica, precisamente, é a hipervaloración da figura autorial. Entón, esta tendencia a ler a obra en función da imaxe do autor, ao revés, a entender a vida do autor en función do que pretendidamente entendimos da súa obra, pois é unha especie de constelación difícil de desenmarañar, non?
Pero segue vendo moitas lagoas e misterios na súa vida.
Moitas. E seguirá, incluso despois desta biografía. Eu podo che decir agora, por exemplo, nesta primeira parte, moitas lagoas que deixei eu pendentes, que non puiden desentrañar porque exixiría un traballo dun equipo de investigación. É un equipo de investigación que non é fácil de constituir porque como traballamos neste mundo tan parcelado, de saberes tan parcelados, pois hai cousas que non se poden investigar cun equipo de filoloxía, por exemplo, que se terían que investigar desde a historia. Terían que traballar os historiadores ou se, vaya, que son traballos de longo percorrido, creo eu.
Unha pregunta. Nesa famosa queima que Rosalía ordenou a súa filla pouco antes de morrer, de manuscritos, de documentos, etcétera, ten algo que ver, non? Estas lagoas que hoxe nos encontramos, esta dificultade para reconstruir o que foi a vida e a obra de Rosalía de Castro.
Sí, eu penso que lamentamos moito as posibles obras de Rosalía que se puideron queimar aí, pero eu particularmente o que máis lamento, con moitísima diferencia, é a correspondencia. Porque estou segura de que había unha correspondencia con Murguía case diaria. Es decir, desas pouquiñas cartas que se conservan chegan para sospeitar que había unha correspondencia case diaria. De cando vemos agora xente dos anos 40, 50, amigos que se escribían case a diario, eu teño presentes casos de outras personalidades do mundo da cultura que se escribían case a diario coas súas mozas, coas súas prometidas, coas súas mulleres cando tiñan períodos de ausencia. No caso de Rosalía e de Manuel, non sei, sempre me pregunto por que lle chamamos a ela polo nome e polo apelido, ¿no? No caso destes dous, pois estou segura de que se escribían case a diario. Rosalía di claramente, ti disme que che escriba todos os días e ti non me escribes a min, a ver se te acordas de escribirme, non? Entón, aí tiña que haber unha correspondencia interesantísima, non só para desentrañar a relación entre eles, para desentrañar o seu pensamento literario, a súa reflexión sobre a arte da súa época, o coñecemento de toda a súa xeración, miles de cousas. Aí é
mesmo en algunha parte do libro deixas constancia de que ela compartía con él a correspondencia que mantiña con outras persoas, que lle mandaba nas cartas. Aquí che mando a carta que me enviou fulanito.
Sí, bueno, eso. A ver, eu penso que hai a liberdade de Rosalía quedou un pouco coartada ao casar con él para manter outras correspondencias tamén, pareceme a min. Hai moitas mulleres contemporáneas dele de xeracións previas que teñen correspondencias asiduas con outros intelectuais do seu tempo. No caso dela, temos poucas testemunhas de correspondencias con que que mostren a súa actividade intelectual, pero hai abondo, agora que estamos traballando un pouco tamén no seu epistolario, pois hai unhas cantas que tamén, é dicir, eso de que estaban a casa, é dicir, a cartas con editores, hai cartas con admiradores, hai cartas con persoas de periódicos que lle pedían colaboración, etc. E o suficiente como para mostrar a súa actividade, ou seja, a súa posición activa no mundo intelectual. Pero
entón ela tamén, digamos, administraba a súa carreira aínda despois de casada.
Un pouco. Sí, pero eso que preguntabas ti antes, sí. Non? Decir que nas cartas con él, pois que tamén se convirte un pouco en intermediaria. Mm. Sí, él convirtese sobre todo en intermediario dela. Uh-huh. É decir que él xa se encarga. Ti non te preocupes, que xa me encargo.
Bueno, de todas maneiras, o matrimonio era eso ata aí ben pouco.
Claro, ata aí ben pouco. Entón, non sei de que nos extrañamos, non?
Estaba dentro dos dereitos do marido.
E non facía falta que foran dereitos. Eu penso que calquera... é dicir, eran dereitos. Pero máis que dereitos establecidos por lei, eran establecidos por uso social, claro. Non? É dicir, unha muller que tendo marido se empeña en manter correspondencia con outro señor, a ver, non? Eso calquera o entende que en aquel tempo tiña que ser mal visto, era mal visto ata o tempo moi recente, e case diría que hoxe, según que como, non? Entón, pois, eu penso que ela respetaba, sobre todo, penso que aceptou moitas limitacións porque respetaba a figura social del, é dicir que non o iba a poñer en evidencia el ao seu marido, non, empeñándose en...
E tiña tamén simpatía polos movementos radicalmente democráticos que se daban na época en Europa.
Eu penso que sí, hai por aí algunha... Hai un artiguiño por aí do seu primo, Pepe Hermida, onde fala de a súa prima Rosalía, socialista, que era socialista e tal, de unha maneira explícita. Eu penso, ela lía Proudhon, non? Fala en algunha das súas cartas de aí che vai o libro de Proudhon que lle prestamos a non sei quen e non sei quen. Eu penso que sí, que ela estaba moi a la paxe de todas estas, por un momento de grande non sei, efervescencia nas teorías sociais, nas propostas de novas maneiras de organizar a sociedade, cousa
de revolución.
De revolución, claro, a Revolución Francesa non estaba tan lonxe, non? Eu penso que a Revolución Francesa pois tivo un eco inmenso en todo o século porque significaba, a ver, o que significou nos primeiros anos xa foi un cataclismo, non? É dicir, foi pensar que o mundo tal como existía era cuestionable, non? Era cuestionable, porque se o poder ven por emanación divina, pero resulta que o pobo se pode unir e tumbar ese poder, pois xa pon en cuestión todo, non? Pon en cuestión a orixe do poder, que é a base da orde social, non? Claro. Entón, iso ten uns ecos por todo o século, non? É un momento en que se están facendo experimentos que xa quixéramos hoxe, que os nosos fillos se atrevan, non?
Está claro, en toda a súa obra, o lema da Revolución Francesa, sí. A liberté, a fraternité, a égalité,
sí.
Vamos, penso están que sí. Clarísimo.
Penso
de fondo.
Sí. Sí,
é moi, moi asumido, é moi radicalmente, ademais, sí.
Sí, eu penso que sí. Moi fondamente e con moita confianza de que iso é de que de algún xeito cara a iso vai cara a iso van os tempos e cara a iso vai a sociedade. Eu penso que tamén esa pesimismo existencial que logo se percibe na súa obra, pois tamén é un resultado da bofetada que se leva toda esta xeración o madurar pouco a pouco ir vendo na vida o cuestionamento dun gran ideal deles, que é un ideal grandísimo da súa xeración, que é o ideal do progreso. É dicir, se cuestiona o ideal do progreso, de que evolucionamos cara a algo mellor, e nos decatamos de que non, caemos da burra, de que non, de que estamos dando voltas sempre a un muiño que non imos mellorar, pois eso é realmente a base dunha inquedanza existencial insuperable, non? Bueno,
ese espírito avanzado nótase tamén desde o punto de vista artístico. É dicir, que innovación se achega a obra de Rosalía de Castro no contexto da literatura do Estado español?
Bueno, eu aí penso que sería un pouco atrevido pretender resumir iso, non? Non sei se son capaz de resumir iso. Eu creo que ela está na vangarda cando fai cantares dun proxecto no que están moitos intelectuais da súa época en toda Europa, que é un proxecto iniciado polos primeiros románticos, xa, é dicir, que non é tan novo, pero no que hai que seguir traballando, que é o proxecto de crear unha nova linguaxe poética acorde cos novos tempos. Esa nova linguaxe poética só se pode crear bebendo da linguaxe do pobo. Pois está a atención. Ela recolleu moitos cantares populares e tal. Ese proxecto está clarísimo, de como ela se interesaba persoalmente por recoller aí no libro dos manuscritos que acaba de presentar Monteagudo. Veste que moitos dos manuscritos que se conservan dela son anotacións de cantares populares, que xa os publicou Domingo Blanco tamén, un capituliño de dos cantares populares que recollera Rosalía, non? Iso, polo tanto, é un proxecto que tiña ela clarísimo. E tiña clarísimo que a linguaxe poética se ia renovar a partir da linguaxe corrente, da xente da rúa, da xente traballadora, e tamén unha teoría que viña xa desde principios do século dos románticos, da xente especialmente en contacto coa natureza, da xente do campo. Entón eles aquí tiñan un espazo privilexiado, non, para beber diso, non? Iso está producindo obras por toda Europa, ela súmase a ese carro que aquí aínda non tiña realizacións artísticas realmente de mérito, non? Logo eu penso que tamén, eu o que penso é que ela se vai propoñendo un reto atrás do outro. É dicir, que non se queda parada. Eu penso que iso é o admirable da súa obra, que non ten un proxecto e aí se queda traballando nese proxecto, senón que ten un proxecto, presenta un resultado e vai no seguinte proxecto, xa está noutra fase, xa está noutro mundo, non? Noutra historia. Entón, eu creo que o seguinte proxecto, desde o punto de vista poético, Follas Novas, ben se ve que é completamente novo, e aí xa se confronta coa cuestión da subxetividade, da representación da subxetividade, a relación entre o subxetivo e o colectivo, e o cuestionamento da existencia do subxetivo como un absoluto, sen ser en relación co colectivo, tal. Penso que sempre está evolucionando, e penso que iso é a súa gran aportación, ou non ser unha poeta ou unha escritora costumista, ou unha novelista realista, ou unha poeta romántica ou por romántica, non. Cada libro dela,
cada libro un paso adiante.
É un paso adiante, sí.
E falamos de literatura española porque ela é a fundadora da literatura galega, podémolo dicir así claramente,
claro,
non? Malia non ser a primeira que escribe en galego na época contemporánea, que supuxo a súa obra para que sexa hoxe considerado o punto de partida? Que é o que cambia? Que era a literatura galega ou escrita en galego ou escrita en castelán, antes de Rosalía e despois de Rosalía? É complicado.
Claro, estás me pedindo unha reflexión sobre a literatura galega en conxunto. Eu só considero que consegui algo sobre Rosalía. Hai que traballar, claro, moito, pero... sobre os seus contemporáneos. Queda moito por traballar sobre os seus contemporáneos aínda, moito. Eu penso que nos queda moito por pensar sobre a idea de nación que se está constituindo neste momento. E creo que o criterio filolóxico que se impuxo co tempo nos limita moitísimo para valorar obras que foron moi importantes e moi significativas neste momento en que aínda temos que lembrar, porque moitas veces caemos en anacronismos que nos desvían a ollada crítica, temos que lembrar que neste momento aínda o criterio filolóxico non estaba claro. Polo tanto, desbotar do contexto obras escritas en español por autores desta xeración ou desbotar obras de autores que escribían con proxectos diferentes pero no contexto galego, ou mesmo outros que escribían con proxectos similares en contexto de toda a península ou do resto de Europa, distorsiónanos moito.
Sí, eso está claro. Mesmo Pondal escribe poemas bilingües.
Claro, no. Home, Pondal, non olvidemos que Pondal escribe Rumores de los Pinos.
Claro.
E despois, cando escribe Os Queixumes dos Pinos.
E algún poema mesmo é bilingüe. É claro, decir, claro. No, eso non estaba nada
ainda
claro.
Ainda mesmo nos queixumes. Claro. Logo, hai outra cousa tamén que moitas veces esquecemos, que cando falamos dos tres grandes autores do Rexurdimento, non? Do Rexurdimento galego, os tres grandes, Curros, Pondal, Rosalía. Bueno, para empezar, Curros é de outra xeración. Logo, Rosalía está aí desde os 60, desde os 60. Os outros incorpóranse nos 80, en que ano salen Os Queixumes dos Pinos.
Sí, é verdade.
Entón, cales son os contemporáneos de Rosalía nos 63? É dicir, nos 63, con que dialoga os cantares? Pois, con que idea da literatura galega dialoga os cantares? Pois eu diría que dialoga co álbum de la Caridad, por exemplo.
Pero entón é certo que os cantares, digamos que, de alguna maneira, fixa o imaginario.
Bueno, con Pintos, con outros que estaban aí, claro. Sí, pero... Sí. Eu penso que sí.
Visitaxe xa o remodelado Museo Rosalía de Castro na Casa da Matanza?
Sí.
E que opinión che merece o proxecto museográfico de Pepe Barro?
Pois a mí pareceme moi interesante, pareceme que mellorou moitísimo, claro, a Casa da Matanza, sí. Eu non teño moitos coñecementos museográficos, O que pasa é que, claro, a casa estaba moi anticuada, entón esta renovación eu creo que actualiza bastante, que o fai moito máis visible para o público de hoxe, non? Agora hai un tempo xa que non vou por ali, non sei se o teño moi presente, pero desde logo a miña última impresión foi moito máis, con moitos máis materiais, que dan unha imaxe moito máis completa, moito máis actual, sí. No, polo menos no que é o material gráfico de escritos, pois os libros que se ven por ali do que foi a biblioteca deles, pareceme que dá unha idea interesante. Unha boa introducción para calquera profano que visite a casa.
E que opinión che merece a utilización da imaxe dos versos de Rosalía en todo tipo de mercancías, sexan tazas para o café, sexan camisetas, sexan... hai de todo xa, non? Chapiñas, gorras...
Pois eu creo que iso é moi importante que se faga. Eu a verdade que estou a favor de todo iso, de toda a frivolización da cultura. Estou a favor, sí, porque... A ver... as lecturas así un pouco máis... profesionais, pois son iso, non? Son, redúcense a ámbitos profesionais que sempre son reducidos. Entón, penso que unha figura para que desenvolva toda a súa influencia simbólica e tal, pois hai que traballar eses outros ámbitos tamén. E desde logo, penso que hai por aí unha serie feita que non sei que éxito terá sobre baseada en non sei se nunha parte da vida de Rosalía, porque vi unha noticia hai un par de meses, pero considero fundamental que se faga produtos de imaxe sobre Rosalía, ou seja, agora que temos esa película recente sobre Emily Dickinson, home por Deus, é que Rosalía precisa unha película de un gran cineasta. Porque non sou unha gran figura da cultura galega, é unha grande figura da cultura universal. Precisase unha serie tamén. Eu penso que a vida de Rosalía e o seu periplo vital creativo dá para unha serie con intriga, con paixón, con aventuras, con entorno de colectividade activa, non sei, que parece, me queda para unha serie de televisión tipo Arriba e Abajo, non sei, tipo
que,
Mad Men, ou non sei.
Penso que moita xente estaría de acordo contigo, así que hai que dar eso, lanzámoslo ás ondas.
Sí, creo que hai que traballar ese campo que é o futuro.
E para unha persoa profana, que obra de Rosalía lle recomendarías para a lectura?
Para unha persoa profana que lea en galego, recomendaríalle Follas Novas, e para unha persoa profana que lea en castelán, recomendaríalle En las orillas del Sar. Se non é moi, moi lectora, penso que a poesía de Rosalía, aínda que non aguante ni sequera sexa un lector de poesía que lea todo un libro, só con algúns versos xa queda impactado, ¿no? Para un lector de novelas, recomendaríalle Caballero de las Botas Azules, aínda que é unha novela difícil, pero por suposto é a mellor. Para un que non estea disposto a ler unha novela así un pouco complexa e que queira algo máis lixeiro, recomendaríalle quizáis El primer loco.
Ben, Rosalía de Castro demostra nas súas obras unha mirada extraordinariamente lúcida do tempo e da sociedade que lle tocou vivir, de xeito que a súa voz crítica segue tendo plena vixencia na actualidade. A última chega a vida de Rosalía de Castro, de María Xesús Lamas, Cantos de Independencia e Liberdade, é un libro imprescindible para calquera que este interesado nesta autora e nos mecanismos sociais e culturais que a convertiron nun auténtico símbolo de Galicia.
María Xesús, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.